دمخ کی صورت کی اللہ رب العزت دا پار دا مسئلے دا توحید اور اس بات دا قیامت دلائل عقلیہ بیانول کبھی سورہ یاسین کی اللہ رب العزت دا دلائل عقلیہ نے علاوہ دلائل نقلیہ کا ذکر کئی اودغ دلائل و ذکر کئی پسداقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دارنگ دا قرآن پاک پسداقت دا قیامت پرات لو گانے اود ایمان اود توحید د مسلی وضاحت بکئی اودا مبارک سورت تے چردی نورم دیر نمون راغلی اور ایر زیاد فضائل راغلی زنیا حادیث پاک سندن ددی پا فضائل کی امام قرطبی ددی سورت نورم دیر نمون ذکر کری ددی سورت امام قرطبی اور نور مفسرین نورم دیر نمون ذکر کری دا مکی سورت تے پیجما علماء بانے اوددی یعنی دری اتیا آیاتن دی اول کسرنگ دی تے سورہ یاسین ہوئی نباز روایت نے امام قرطبی رحم اللہ ذکر کری چی تورات کی بے دی تے سورہ معمہ مانا دادا چدا اغخل ویم کی تا د دنیا اور اخیرت ٹول خیرون را جمع کئی د دنیا اور اخیرت اغٹول خیرون ادارا جمع کئی دارنگ دیتا دیتا سور قلب القرآن موئی دیتا سور قلب القرآن موئی لکسرنگ دیدی من دادے ندارنگ دیتا یعنی سورہ قلب القرآن موئی داد قرآن پاک یعنی زلد تمنزلی دا زلد نورم ددی دیر نمون راغلی دی او دا حغ مبارک سورت تے چی گنو روایاتو کی راغلی چیئے کہ امام قرطبی او دارنگ ابن کثیر ذکر کری چکلے و مسلمان مردہ وفات کی گی نددی تلاوت دا غصرہ خواہ کی کول دا مسنون طریقہ او دے سر دا غط روحوتو کی روایاتو کی راغلی اسانتیا کی ذکر نبی علیہ السلام فرمائے گی چتا سوخ پلو مردگان و چکل داغی روح قبض کی ندا سورت ور تلئی دا سورت لئی تاسو پردے پوری چمام ابن کثیر ذکر کری چولما نکلی چی سورت خصوصیت ندا دی ولہذا قال بعض العلماء من خصائص هذه السورة انها لا تقرأ عند امر عسير الا يسره الله تعالى علماء ذکر دی صورت کو خصوصیات کی چہ کم یو مشکل او گران کار پر وقت دا صورت سکول و وظیفے کی نو اللہ اغکار سکے آسان کئی دیکھا بعض مشکلات کی مسلمانان سورہ یاسین لیلی اور داغی تلاوت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارہ کی فرمائے لی چدا کل یو مردہ مسلمان وفات کی ندزن کدن پوخ کی دا صورت ویل ورتا مسنون طریقہ دا دی سرا دا آغ روح و تو کی آسان تیارازی اوصل کے علماء دام لکلی سور ایمانیات چیدی چی داغی دا وجی نمون و تاسو تا مومنان وی نداغو طول اجمالاً ذکر دے پدی صورت کی نچون کی راسڑے دنیا نا رخصتی کی مسلمان ندت اجمالن غٹول ایمانیات مخل گئی اغٹول ایمانیات اجمالن دل پدی کی مخل کی گی. بعض روایات کی دام راغری چیز نے کثیر وئی سندی لگ ضعف دے پدی کی اور یوراوی پک مجہول لے نبی علیہ السلام فرمائے ان لکل شیء قلبا دا ہر یوشی دا پارا زڑی وقلب القرآن یاسین او دا قرآن پاک دا پارا آغاز سورہ یاسین زڑے او ایچا چی داو لستو نددی پا لستو بانی دا لسو ختمون عمر ثواب اللہ رب العزت ورکی بلس و ختمن عمر ثواب اللہ رب العزت ورکئی. دارنگ دام باز روایات و کراغلی اگر چپائے کی سندی کلام شتا چی ساری وقتی دخپل شری حاجتن پورکے دو دا پارا ددیل استل ددیل استل. باز روایات کی ددید شپی دلستو ذکر امراغلے ویچا چی سورہ یاسین نشپی اولستو نو سباب کی او اللہ بدد گناہن معاف کری او چاچی سورہ حام میم یعنی دخان لستو لدتب اللہ رب العزت بخنو کی. ادیو جنا بعض روایات کی دام راغلی دی چی نبی علیہ السلام فرمائی دی زما ازل غواری چی دا ہر مومن مسلمان زما امتی پزلکی دا صورت پروتی دا وجہ الحمدللہ اکثر مسلمانان نارینو زنانو تا سورہ یاسین سی داورت یاد وی دخپل مشکلات و تکالیف په وخت کې دا صورت لستل دی توئی د قران پاک سو قلب د قران پاک دی توئی دا د قران پاک سو شه دی یعنی زړه دی. بسم الله الرحمن الرحیم یاسین الله په هیږي د دې په معنا باندې د دې په مراد او معنا باندې الله کوي او صحیح قول دارے چدام دو حروف مقطعات و متشابہات نرا دو حروف مقطعات و متشابہات نرا نددی معنی اللہ تمعلوم ادا یاسین اللہ رب العزت پوئی گی ددی پا مراد او معنی والے والقرآن الحکیم دعوو دا پار دا قسم دے قسم دیوی زمان پا قرآن پاک بانے الحکیم چدا د حکمت نڈک کتاب دے والقرآن الحکیم او قسم دی زما پا قرآن پاک بانی چدا د حکمت نڈک کتاب دے. اللہ چ سمر قسمون قرآن پاک کی خوڑلی نو علماء لکلی دا پا طریقی دا دلیل وی پا غداو دلیل پیش کئی او دا پا منزلی دا شاہد وی او دا شہادت وی قسم لیدی پا قرآن پاک بانے الحکیم چدا دا حکمت نڈک کتاب دے. انکا بے شکت اے زما حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لمن المرسلین خام خائد پیغمبران رونا یعنی اگا قسم دی خبری دا پارا پڑا لیو اللہ وی زما حبیب ز قسم خرب او قسم لیدی پا قرآن حکیمی چے بے شکت زما دا پیغمبران رونا دا مخالفین و دشمنان کستا دا نبوت او دا رسالت نے انکار کئی نوز اللہ چستا پا نبوت قسم خرم تد دید انکار سا پرواکے انکا لمن المرسلین بے شکتی خامخا درالی گلشونا علا صراط مستقیم او یہ پلار نیغبانے تتا نیغلارے اگر چی کافران مشرکان تا تد ساہر دا مجنون او دا لیونی او استاد دعوت تا دا کذب او دا دروغ نسبتو نکی. تنزیل العزیز الرحیم را نازل دل دا دی کتاب دا طرف دا آغا ذات ندی العزیز الرحیم چی آغا غالب او زور ورده یعنی کسو دا دی کتاب نمخڑی پا دی ایمان نروڑی او دی کتاب پر استہزاء و خندا کئی نو العزیز آ غالب و زور ورده سبات تپوس کولشی او کسوک دی کتاب پس علمن و عملن روان شنو الرحیم آغا دیر مہربان دے دنیا و خیرت کی با پی رحم رولی گی. او دا کتاب د صد پار راغله لتون ذرا قوما دید پار چ اوره ته اے حبیبا و قوم ما انذر آباؤهم چ نبی رولی شی آباؤهم اغ مشران دا ہوئی فهم غافلون ندی پا غفلت کی ذکر دا نبی علیہ الصلات والسلام او دا حضرت عیسیٰ علیہ الصلات والسلام پا منس کے دا تقریبا شپک سوا کالم دو چی پدی کی نبی بن نور آغلے او خاص کر عربو کی خود فترت زمانہ دے روا نا اللہ ورطوئی زمان حبیبت میں دید پار رو لے گلے چی تاسو نمخ کی پہجاز مقدس کی بن نبی نظر آغلے چی تدئی ارے دئی خدا اللہ دا ملاقات دا اللہ دا معرفت دا قبر دا جنت اور جہنم نہ پا غفلت کی پراتے دی لتنذر قوما دید پار چی توئی ارے غا قوم ما انذر آباؤہم چی ندی ارے لشوی مشران او پلاران دا ہوئی فہم غافلون نبیشک دئی پا غفلت کی پراتے دی اس تسلی اور کئی نبی علیہ السلام تجھے تو بیر اور کے قرآن بدوی تو بیانے شپا رز بے رابلی اگر زما حبیب یاد اسا تھا بچا بار کی چما ازل کی فیصلہ کرے اواغ بار کے حکم نے چرے ب جہنم تزین استاد دعوت باوجود بگر ایمان لڑے لقد حق القول بے شکا ثابت شیر وینا پورشد حجت وینا علی اکثرهم پا دیر ددوی فهم لا یؤمنون ندوی ایمان نراری فهم لا یؤمنون ندوی ایمان نراری انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقبل فهي لدغت القنا الى الاذقان دزن پوری دی فهم مقمحون لددی سرونا برکڑی شوی دی آیات کریمی بارکیو توجیح دعوی چیوزل ابو جہل دی نبی علیہ السلام دی تکلیف ارادو کا نرب العالمین اغا پخپل قدرت کامل سر رونیو او کم لاسی چی دا ضرر دا پار دا اللہ حبیب تا ورگدول ناغا لاسی دا سٹ سرون خطر او پا حیبت عبت واپس رو تختی دو پا حیبت حیبت بانی واپس رو تختی دو لکیو قول دا آیات کریمی پا تفسیر کی مفسرین دا ذکر کرے چی ابو جہل دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم د تکلیف رسولو اراده لرلی وا د تکلیف رسولو اراده لرلی وا لکه امام قرطبی وی نزلت فی ابی جهل دادا ابو جهل ابن هشام او دا غدا غنور و کافر و مرگر و بارک ناظر شے ابو جهل قسم خوڑلیو کہ چرماو کتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چرے حرم شریف و بیت اللہ کی مسکے نوی اللہ اعاذ باللہ زبدا سرور لپا گٹ چھڑی کو اللہ سر بو لپا گٹ ٹکو نو کنے چی نبی علیہ السلام مکتنو لارو نو دیو گٹ روچتک چیوی دی نو کنے چی نبی علیہ السلام طرف تا گٹی اشارہ کولا نو دا اللہ سونے لار لو دا دے سٹ سرون خطر او شاہ طرف تا تسشو والتسق الحجر بیدی ان خطاغ گٹ دا دے لاس سرہ نیو پایا تھی کریم کی دامان را چی رب العالمین اگر انیو دا اللہ قدرتو او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوا دا ہوئی موجزو دا نبی علیہ السلام موجزو اللہ وئی انا جعلنا فی اعناقہم بے شک گرزولی دی من پسٹنو ددوی کی اغناق اغلالا توقنا فہین دا توقنا الالاذقانی ترزم پوری دی فهم مقمحون نو ددائی سرونا برکڑی شوی دی ددائی سرونا سدی برکڑی شوی دی نو بازی یہ دی دا ددائی حال ذکر کئی پورز دی قیامت پورز دی قیامت دی کافر و پلاسونو کی بزنزیرو نئی او دی سٹ کی بتوکن اللہ واچے او پدغ طریقی بے لکا مجرم دنیا کی داغ پخپو کی بیڑائی وی پلاسو کی زنجیرو نہیں او خطرناک یعنی خطرناک دشمن تخلق پسٹ کم سوا چاہی تو قوا چاہی نو دا کافر مشرک حال ذکر کو پرزد قیامت ملائک بور تلاسو کی زنجیرو نہ چولی پخپو کی ببیڑی او سٹ کی بتوق او اگا توق بداسی دی زنی پوری بھائی نو دے وقت نشی کتے دے وقت نشی کتے دا دوی متوجیح ہو پا آیات کریمہ کے درین دا چی دا دی آیات کی تمثیل لے لکہ یو سڑی دی سٹ کی سوا چے او توق و لوا چے او دا آغا دا سٹ برد نو آغا کتا نشی کتے اغلا کند نخکاری اغلا دا ضرر شے نخکاری اغلا گٹا نخکاری نو پا کند کی پریوزی پا گٹا بانے ٹکرے ہوئی دا دا کافر او دا مشرکان مثال لے دا قرآن او دا سنت دی ایمان رڑا نشتا نو آغا ٹکر والا زیونو لئی ٹکر نوئی آغا کند دا گناہنو کی غرزی گی پا آغا کانو دا گناہنو دا اللہ پا آغا ٹکر ہوئی نو یا دا آیات کریمہ مثال لے تمثیل پیش کرے چی کافر دا سیدی لکد یو سڑی دی سٹ کے توق واچے او سر برئی نیو سڑی لے دی سر برا تڑلے واقع تا نشی کتے نا پلار کند نیوی نی آغا پلار گٹ نیوی نی نو اگر آغرزی گی پا آغا گٹی ٹکرے ہوئی دا سیدے کافر مثال لے انا جعلنا بیشک گرزولی دی منگا فی اعناقہم پسٹن ددوی کے اغلالا توقنا فہی الالاذقان نو دا تر دی زن پوری دی فہم مقمحون نو ددی سرونا برکڑی شوی دی قمحا دیدے کی مانا سوا سرونے برکڑی شوی دی سارے بردے نو دی کتا کتے نشی سرونے بردی او دی سنی کی گی کتا کتے نشی وجعلنا او گرزول دے منگا من بین ایدیہم مخ کی ددوین سدن دیوار ومن خلفہم سدن او رست ددوین دیوار فاغشیناہم نو پٹکڑی دی منگا دوی فهم لا یبصرون نو دی سویننا دی آیات کی ماغ شاندری توجیحات تی لکا مخ کچو بازی لکنی داد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرت واقعہ ذکر کئی لکا امام ابن کثیر دلتا او دارنگی پا البدائی والنہائی کی ذکر کری چکل نبی علیہ السلام بارک مشرکان و فیصلو کو چی بز دے قتلو نو نبی علیہ السلام تا جبریل امین علیہ السلام راغی چھے اللہ وی بس حوزہ دا مکی مکرمینا نو مشرکانو گیرا چھولی وا نبی علیہ السلام رووتو دا اول عیسد سورہ یاسین لستا نو رب العالمین وی زما حبیب ما تا دا سے بچ کے لکد افاظت دا پارا چی او دشمن در پسیشے او دشمن نگیر چاپی رسلے چار دیوالی روخے جائے دا اللہ حبیب تی اللہ بچ کو دا سیو لکتابوی چی مخلیم دیوار دے رسولیم دیوار دے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورطا پسر خاریخی وی او اللہ راندکڑی وغی او ای پا دی انتظار ورپسی سکرا گئی دا اللہ حبیب در نوتے تاسو دلتے انتظار کو یو گر ایر سڑی لے پسر خاریخی نوچی دی سرو نو سندن دا ارچا دا سر نسو شوا خار رو دوڑی دا یاد آیاتی کریمی دا توجیح ہوا یاد آدا سے جدر قیامت درز حال ذکر کئی دا جہنم اغا چار دیواری دے دی نگیر چاپی رسبو کی احاتبو کی یاد آدا تمثیل و مثال لے لکیو سڑی نمخلم دیوار وے رستنم دیوار وے پا دیوارونو کی راگر کی غل سخ کاری اللہ وی حبیب کتو قرآن بیانے کستا موجزات درز استا پلاس و مبارک و سرگندی کی خما دا دینا دیوار والے دا دی زلط استا خبر کل ورکوزی گی وجعلنا من بین ایدیہم او گرزولی دی منگا مخی دی دوینا سدن دیوار ومن خلفہم او رستو دی دوینا سدن دیوار فاغشیناہم نو پٹکڑی دی منگا دوی فهم لا یبصرون نو دی نوی دی او دیکن امام قرطبی اغا اقوال ذکر کری دی اغا اقوال ذکر کری دی او بعض روایاتو کی دائم ذکر کری چی ابو جہل ویزب نبی علیہ السلام پا گٹو لگ نو لاسو کی گٹھ راواغستا او نبی علیہ السلام تو نرسیدو او گٹھے لاسو نو غرزیدا او اغبل گٹھ بل راواغستا ویزب پدی اغبل کافر ویزب پدی قتلو نو کلچ نبی علیہ السلام تو ورنجدیشو اللہ رب العزت داغ نظر واغستو نو نبی علیہ السلام کتونا نو واپس مرگرو تراغ نعیم ندی دلی تی آوازون ورکل لکنون دا آوازون کئین دا آیات کریمہ اللہ رب العزت را نازل کو دا آیات کریمہ اللہ رب العزت را لی گلو اس کل چی دی حال دا سی دے نو رستو آیات کی وی وسواؤن علیہم برابر خبر دا پدوی انذرتهم کیرے تدوی ام لم تنذرهم یا کنیرے دوی لا یؤمنون دا ایمان نراری یعنی دا زدیان دی دا عنادیان دی ورنہ کزد و عناد نوی او زما حبیبتی پا گٹا ویشتے نو دا لاس چی دا سٹ سر ان خطل نو یرے دلے با ایمان بے روڑے لیکن لاس دا سٹ سر ان خطل او تتی اللہ بچ کی بے لاس دا سٹ نکو لاوشل خدا پا دی پو انوشو چی دا لاسو لین خطیو دیتا وی کفر دا زد و دا عناد دا زد و دا عناد خو سیلاج نی یو سلے نا پوہ دے پاغ کی جہالت تے نو کاغت دلیل خکارشی نو کی دیشی داغت جہل او دا ناپوہی ازالوشی لیکن یو سڑے چی پا زد دے پا عناد دے دادی کافر و بخی اقرار کولو ابو جہل او دا دغن تی نورو قسمون بے خوڑل چی نبی علیہ السلام پا حق کرے خو بس زد و عناد کینی او حسد پا مخ کریو نو چی یو سڑے قسمون خوری چی مسئلہ حق دا او آغا پا زد و عناد و دشمنی کی دے نو داغی علاج ما سیوا دا اللہ نبلی چسر نشت ذکوی و سواؤن علیہم برابر خبر دا پدوی اندرتهم کی اریت دوی ام لم تنظرهم یا کنی اریت دوی لا یؤمنون دا ایمان نراری اوز دا آغا حلق و حال ذکر کئی چی سوک دا نصیحت نا فیدہ اخلی اد آغا حلق و حال ذکر کو چیتا کن نصیحتو نا کیوں نائی تا ہدایت نا ملاوی گی اس داغ حلق و حال ذکر کئی چیت نصیحت ملاوی گی انما تنظرو بے شکا تا یر ورکوی ایزما حبیبا اوستادا یر ورکول بفائدہ ورکی مناغ چاہتا اتبع الذکرا چا غروان شویدے دا ذکر پسے ذکر نمراد نصیحت تے لکا قرآن پاک نصیحت تے استادا یر فائدہ ورکی حاغ چاہتا چی سو کروان شوے دے دا ذکر پسی ذکر نا امام قرطبی قرآن مراد دے او اتش قرآن نا چی قرآن واو ری عمل پیو کی ندی تا ذکر ہوئی نصیحت تا گورے ترغی نصیحت نوئی چی تا پی عمل نی شروع کرے چی رتا تا پی جمع کی او عالم نصیحتو کو درس دا قرآن کی دی نصیحت واو ری دو پا نورو مجالسو محافلو دا دین کی دی دین واو ری دو نو ترغی پوری ورل نصیحت نوئی چی تا پی عمل نی کرے نصیحت یعنی پند غستو لوئی او دا تشپ اوریدو نیسی غریر خلق کسی او کہانی اوری تش اوریدل کی خو مشرکانم اوریدل دا سمر قرآن چوئی بار بار اوریدلی رو تش اوریدو تا نصیت نوئی بلکہ چی عملی میدان تروزی دا علم نپس نو دیتا ذکر ہوئی انما تنظر من اتبع ذکر رکا امام قرطبی دیدے کی وئی الذکر دا ذکر مانے کرے یعنی القرآن وعمل به قرآن تویو چی پا دی سڑے عملو کی ندی تا ذکر وی بے شکا یر ورکی تا منت تبع ذکر آغا چاہتا چی اغا روان شوی دے دن نصیحت پسی قرآن او ری دلے او دے پسی روان دے وخش یر رحمانا او یریگی در رحمان بادشان بالغیب پدا سے حال کی چلے لی دلے ندے اللہ لی دلے ندے خوی ایمان بالغیب دے چیزا مارا پشتا اس سوک داغ شریک نشتا وخش یر رحمان بالغیب او یریگی در رحمان بادشان پدا سے حال کی چلی دلے نرے یا بالغیب دا مانام دا یریگی در رحمان نا پدا سے حال کی چی دخل کو نغائب دے کل خسرے دخل کو مخ کی زان تقوی دار او پرزگاری صحبی و تقوی گو ریاغی چی ظاہر او باطن یو شانتی ہوئی کسوکنی نو ام تا دا اللہ دا یری او دا محبت دا وجن گناہونا نکے لکا سرنگی سوک دیو چا تدائی دا شرم دا وجن گناہ نشکولے وخش یر رحمان بالغیب او یریگی دا رحمان نا بالغیب پدا سے حال کی چا دا خلقو نغائب دے فبشرہ نزیر ورک دا سے کسانو تا بمغفرتن پا بخن سر چلا دا دا گناہونا بماف کی و اجر کریم او پا اجر عزت من سرا درست تو آیات کریمہ کی تفصیل لے انشاءاللہ سبا میں وائی بیا گو رئی سر
بسم اللہ الرحمن الرحیم
یاسین اللہ ددی پ مراد او مانا بانی خپوہیگی ددی مراد او مانا اللہ تا معلوم دا ذکر بعض اہل علم منقولو چی دی بانی نم کی خدل چالنی دی پکار ذکر ددی مانا اللہ تا معلوم دا نو چکل یو لفظ مانا تالا معلوم ندا چی دا اللہ رب العزت ددی نسم مراد دے نا اغنم کی خدلنی پکار باز علماء منع کرے وا باز علماء کرام سکڑے وا یعنی منع کرے وا آدھے کی دی یاسین اغگن توجیحات علماء کرام ذکر کرے دا دی اغ باز ویلیو داد اللہ پنمونو کی اونم دے او پتا دا دی دا مانا نلے نچکل اللہ نم شو نبیا بندت کی خدلنی پکار لکدا حروف متشابہات و مقطعات تھی وہ دا بعض علماء نے امام قرطبی نقل کرے چے بعض ویلی دی چے انہو اسم من اسماء اللہ دادا اللہ دا نمونو نے اونم دے او بعض ویلی چے دادا اللہ دا حبیب لقب دے یعنی سید البشر سید البشر نو سید البشرم تالنم کی خدل خونی دی پکار سید البشر و جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داسی نمون چی داغی مانا معلوم نی پکار دے چو امت داغی نی جنابو کی نور دیر نمون دی دا صحابیات نمون دی زنانو تا دیاغ کی دی دا صحابو نمون دی دا نیکان و اولیاؤ بزرگان نمون دی ناغد اخبر اولاد تا کی دی او دا نم پا وقت کی اہل علم سر مشورہ دیو کی یاسین اللہ پوئیگی ددے پا مانا و مراد بانے والقرآن الحکیم او قسم دی زما پا قرآن الحکیم چدا دا حکمت نڑک دے انکا بے شکت اے زما حبیب لمن المرسلین خام خائد پیغمبراننا علی صراط مستقیم او پلارنی غباندی تنزیل العزیز الرحیم را نازلی دل دی کتاب د طرف د غالب او رحم کون کی ندی لتنذر دی د پار چوی ارے ت قومن حق قوم ما انذر آباؤهم چی ندی ارولی شوی مشران د دوی پلاران د دوی فهم غافلون ندی نا خبر دی لقد حق القول بشک ثابت شوید وینا حجت قائم شوید دا جہنم دتلو علا اکثرهم پڑیرو ددوی فهم لا یؤمنون ندئی ایمان نروڑی انا جعلنا بشک گرزول دمونگا فی اعناقهم پسوٹنو ددوی کی اغلالا توقنا فہی ندغ توقنا الی الاذقان ترزن پوری دی دہیہ دا ضمیر دی اغلال تراجے دے او بعض مفسرین دا موئی چی دہیہ ضمیر لاسون تراجے دے دے لاسون ذکر مخ کی نشتا وہی دی دے کہ پٹ پروتو یعنی آغا توقنا دی سٹنو کی دی خلاص دا آغا سب سر ترلے شوے یعنی توق علوی چی دا لاس دے سٹ سر یوزے کہ بیا پکی زنزیر واچے نو لاس د سر سره ترلی شي نو ځکه بعد ویلی دی هیه دا ضمیر هغه لاسونو تراجه دی فهیه نو دا لاسونا ترلی شوی دی للذقانی تر دی زنو پوری یا فهیه دا توقنا للذقان تر دی زنو پوری دی فهم ندوی مقمحون سرونه برکڑی شوی دی وجعلنا من بین ایدیهم او گرزول دی منگا مخکی دی دوین سدن دیوار ومن خلفهم سدن او رستو دی دوین دیوار دے فاغشیناهم نپٹکڑی دی منگا دوی فهم لا یبصرون ندی بینینا وسواون برابر خبرد علیہم پدوی انذرتهم کیریت دوی ام لم تنذرهم یاکن یریدوی لا یؤمنون دی ایمان نروڑی انما تنذر بیشکت یر ورکی او اے حبیب استا یر ورکول فید ورکی من حاغ چاہتا اتبع الذکرہ چی اغا روان شوید دی قرآن پسی وخشی الرحمن بالغیب او یریگی در رحمان نا پدا سے حال کی چلی دلیننے یا یریگی در رحمان نا پدا سے حال کی چخل کن غائب او پٹنے فبشره نو زیر ورطور کا بمغفرت پبخن سرا و اجر کریم او پاجر عزت من سرا فرمائیے۔